Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 57. V dnešnom podcaste prinesieme reportáž z majstrovstiev Slovenska lesníkov v odborných zručnostiach, ktorí súťažia o titul Najhorár alebo Najhorárka Slovenska. Taktiež vás budeme informovať o založení Medzinárodnej únie chovateľov tatranských duričov i o tom, čo robia poľovníci v júni, v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody pre zver a čo robia pre verejnosť. Potom sa vyberieme do poľovníckeho združenia Horovce pri Púchove, v ktorom sa venujú zvyšovaniu úživnosti revíru, tvorbe políčok a vysievaniu miešaniek pre voľne žijúcu zver. Nebude chýbať ani aktuálna informácia o rekonštrukcii turisticky obľúbenej lesnej cesty z Hriňovej do chránenej krajinej oblasti Poľana a taktiež reportáž o zaujímavých typoch na výlet pre rodiny s deťmi počas blížiacich sa letných prázdnin. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Súťaž Najhorár patrí medzi jedinečné podujatia na Slovensku.
Nachádzame sa už na 18. ročníku podujatia Najhorár. Je to zaujímavé z toho pohľadu, že v prvom rade sa tí lesníci môžu stretnúť a naozaj si vymieňajú skúsenosti z prevádzky. Majú možnosť si zmerať svoje schopnosti a zručnosti, či už priamo pri pestovaní lesa alebo pri hospodárskej úprave lesa, kde sa venujú aj tej lesnej hospodárskej evidencii. Potom tu máme napríklad poľovníctvo a nemôžeme vynechať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Na všetkých ročníkoch sa zúčastnil lesník Marek Krajčo. Tento rok pôsobil na stanovisku poľovníctva.
Súťažiaci sa budú venovať streľbe zo vzduchovky a odhadu trofejí srnca a jelenia. Pred streľbou, však aby to bolo komplikovanejšie, tak súťažiaci budú prepilovať 10 cm hranol ručnou pílkou a všetko toto bude v jednom celku na čas.
Náročnou disciplínou je odhad veku zvery.
Poľovníci a lesníci sme z povolania. Máme rejžné revíry, ktoré obhospodarujeme a sprevádzame poľovných hostí. No a pri sprievode je veľmi dôležité, pri pokyne na lov a výstrel, aby sprievodca vedel odhadnúť tú približnú bodovú hodnotu tohto jelenia alebo srnca. Takže práve to je veľmi dôležitá záležitosť, keďže hosť sa riadi podľa bodovej hodnoty a platí za tú bodovú hodnotu a chce zhruba v tom rozmedzi mať toho uloveného jelenia. Takže je to veľmi dôležité a veľmi ťažké.
Náročné boli aj ostatné disciplíny. Súťaž Najhorár je tak trochu malá maturita alebo semestrálna skúška.
Lesy sa cieľavedome obhospodarujú. Naši absolventi alebo kolegovia, ktorí majú vysokú školu lesníckeho vzdelania, myslím teraz druhý stupeň, tak v podstate tá škola dlhodobo historicky patrí medzi tri najťažšie štúdia, respektíve tretie najťažšie štúdium na Slovensku. A v podstate aj v prevádzke, aj tu na tejto súťaži si môžu vlastne pomerať síly a využiť svoje schopnosti a zručnosti na to, aby ukázali, že čo dokážu.
Súťažia tu nie len muži. Už niekoľko rokov si merajú svoje schopnosti aj ženy lesníčky a študenti.
Zo začiatku sme mali iba naozaj jedno, dve ženské družstva. Tento rok máme 4 ženské družstva, takže vyhodnocujeme samostatne ženy, samostatne mužov a dokonca samostatne aj študentov, jednotlivcov. A potom vyhodnocujeme ženské a mužské družstva a prvých medzi študentmi.
Aký je to pocit ísť do takejto súťaže s chlapmi, ktorí majú praktické skúsenosti?
Samozrejme, máme obavy, máme aj rešpekt voči nim, ale treba súťažiť aj so staršou generáciou. Sme tí mladší, mali by sme byť tá generácia, ktorá ich nahradí.
My väčšinou získavame informácie hlavne z tých stretávok, ktoré máme po určitých rokoch, alebo z tých priamých kontaktov so študentami po ich uplatnení prevádzke. No, veľká časť dneska ide na tie vysoké školy. No a tí, ktorí sa rozhodnú neísť ďalej študovať, tak tá miera uplatnenia v lesníckej prevádzke je veľmi vysoká. Zo skúseností, ktoré mám z tých stretnutí, tak veľká miera uplatnenia je práve v tej lesníckej prevádzke.
Najviac ma teší, že na tomto podujatí bolo strašne veľa mladých ľudí. Mladých tí, ktorí sa pripravujú alebo ktorí už pracujú na štátnych lesoch a postupne budú preberať aj zodpovednosť za túto obrovskú štátnu firmu, ale hlavne, že budú vychovaní v duchu tých tradícií, ktoré im skúsení naši kolegovci odovzdávajú. Skutočne veľmi, veľmi oceňujem tú mlaď, ktorá tam bola. Opäť oceňujem, že štátne lesy organizujú takéto podujatia, ktoré potvrdzujú len tú odbornosť, schopnosť našich pracovníkov na lesoch vykonávať tú prácu, ktorá sa od nich očakáva.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. V predchádzajúcej relácii sme vám predstavili nové národné plemeno tatranského duriča. Téma zaujala a mnohí sa nás pýtajú, prečo sú tieto psi rôznej farby, na čo sa v praxi využívajú, koľko ich na Slovensku máme a aký je záujem poľovníkov zo zahraničia. Po viac ako 10 rokoch šľachtenia tohto plemena sme sa pýtali predsedu klubu, či sa jeho očakávania naplnili. Nakrúcali sme na stretnutí chovateľov v Humennom.
Tie očakávania sa, povedal by som, až nadmieru splnili. Jednak to sfarbenie, jedná sa nám hlavne o tú čistotu tej farby, či už je to červená farba alebo čierna. Nám sa jednalo o to, aby ten psík bol jednak primerane veľký a samozrejme aj bez takej údržby osrstenia a bez údržby tej srsti, starania sa o srst. Jak je dobre živený pes, tak jednoznačne to na tom aj vidíme.
Ktoré plemená boli použité pri vyšľachtení tatranského duriča?
No, tak vychádzalo sa z slovenského kopova a na posilnenie tých vlastností na dohľadávku, pretože toto plemeno chceme zamerať tak, aby viacej bolo na rozdiel od slovenského kopova zamerané na dohľadávanie zvery. Použil sa tam aj hlavne neštandardné, menšie jedince farbiara a takisto v tých začiatkoch bol použitý aj hladkosrstý jazvečík.
Bezúdržbová srst dáva predpoklad, že o psíkov budú mať záujem aj nepoľovníci. No ale čo vlastne bolo cieľom jeho vyšľachtenia?
Cieľom šľachtenia bolo vyšľachtiť plemeno strednej veľkosti s využitím na individuálny spôsob práce, respektíve na prácu po výstrele. Aj dnešný deň tu máme hosti zo zahraničia, máme tu hosti z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a z Čiech.
Záujem sa pomaly rozvíja, jo? Pracujeme s tým, teďkom v tejto chvíli už počítam, máme nejakých 60 psú, 70 psú, ktorí sú v Českej republike a pomaly sa tento stav stále rozrastá.
Rozšíreniu tatranského duriča v zahraničí by pomohlo jeho uznanie Medzinárodnou kynologickou federáciou. Nedávno chovatelia podpísali memorandum o spolupráci.
Slovenské poľovníctvo a slovenská kynológia je na veľmi vysokej svetovej úrovni. Aj teraz stojíme v parku pri kaštieli, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. To si neváži históriu, tak si neváži ani sám seba. A my práve, že chceme pokračovať v tejto filozofii s úctou k tradíciám, zvyklostiam, chceme aj v zahraničí reprezentovať a prezentovať názory, ako sa to má robiť. Dajme tomu, u nás je veľmi prísny systém organizovanej kynológie, kde máme plemennú knihu, máme jednotlivé chovateľské kluby, ktoré riadia chov jednotlivých plemien. Zároveň pri tomto chove sa vystavujú preukazy o plemene na jedincov a podľa toho potom sa využívajú tie jedince ďalej pre výkon práva poľovníctva.
Na Slovensku môže mať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti iba pes, ktorý má preukaz o pôvode. No nie v každom štáte sú takéto prísne pravidlá a odchovávajú tam aj jedince, ktoré nemajú pôvod.
A tam sa vytráca tá genetika, tá hodnota, ktorú my tu tvoríme. Práve to je úmysel založiť Medzinárodnú úniu tatranských duričov, aby koordinovala činnosť aj v okolitých krajinách.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Tento mesiac, ktorým sa v podstate začína leto, si poľovníci vybrali za mesiac poľovníctva pravdepodobne preto, že toto skoré leto doslova kypí životom. Keď idete do prírody, tak nielen lúky sú plné krásnych farebných kvetov, ale môžete sa doslova na každom kroku stretnúť s nejakým mláďatom. Nielen so spevavcami, s vtáčikmi, ale všetka raticová zver v tomto období vrhá svoje mláďatá. Takže môžete sa stretnúť s jelienčatami, danielčatami, srnčatami, diviačatá, tie už sú pomerne vyspelé, pretože sa narodili skorej. V tomto období vyžaduje zver poľovnícku starostlivosť, hlavne chrániť ju pred predátormi, pred návštevníkmi lesa, upozorňovať ich na to, že sa v prírode majú správať tak, že doslova na každom kroku môžu nájsť odložené jelienča alebo srnča. Poľovníci sa starajú aj o to, aby boli naplnené soľníky, pretože kojace samice potrebujú veľa minerálnych látok, aby mláďatká sa vyvíjali tak, ako sa vyvíjať majú. Jelenia Daniele v tomto období vytvárajú svoje parožie a potrebujú veľké množstvo minerálnych látok, takže podobne ako samice využívajú soľníky na to, aby doplnili tieto minerálne látky. Jelenie čriedy sú vo niektorých regiónoch pomerne veľké, pretože tieto samce sa združujú do takých mládeneckých čried a vyhľadávajú úživné prostredie, ktoré veľakrát predstavujú polia, kde môžu spôsobiť aj škody. Nielen lesná zver má svoje mláďatá, ale napríklad i sučky poľovníckych psov. Ja tu mám na rukách šteniatko Border Terriera. Je to dvojmesačná sučka B. Pamätajte na to, že doslova na každom kroku sú mláďatká, preto ak budete mať psíka so sebou, majte ho na vôdzke, pretože pes i nechtiac môže takýmto bezbranným mláďatám ublížiť. V tomto období si treba pri návšteve prírody dať aj pozor, pretože v júni je medvedia ruja, kedy medvedie samce vyhľadávajú rujné samice. Tie si pred niektorými dotieravcami bránia svoje mláďatá, čo spôsobuje určitú nervozitu v tej medvedej populácii. V tomto období je pomerne častý výskyt medvedíc s mláďatami v blízkosti intravilánu, kde hľadajú ochranu pred teritoriálnymi samcami, ktoré chcú tieto mláďatá usmrtiť, tak aby medvedica išla znova do ruje. Takže treba mať tieto veci na zreteli a pri návšteve prírody byť opatrný a možno sa vyhnúť aj takým priestorom, kde tohto medveďa môžete stretnúť. Poľovníci jún využívajú i na osvetové podujatia. V tomto období je veľké množstvo podujatí, ktoré poľovníci organizujú pre deti, rôzne detské dni, poľovnícku, lesnícku pedagogiku. A doslova s týmito akciami sa v poslednom období roztrhlo vrece. A poľovníci sú v tomto veľmi aktívni. V mesiaci jún budeme mať napríklad i ďalší ročník súťaže, kde súťažia mladí budúci poľovníci. Bude to tentokrát v Liptovskom Hrádku v priestoroch strednej lesníckej školy. Takže záujemcovia o podujatia, ktoré organizujú poľovníci, o osvetové podujatia, myslím si, že majú naozaj veľký výber, ako sa so svojimi ratolesťami zoznámiť s prácou poľovníkov, lesníkov a celkovo s tým dianím, ktoré v prírodnom prostredí je.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Medzi najvýznamnejšie činnosti poľovníka patrí zabezpečovanie vhodnej potravy pre zver. Množstvo tej potravy, ktorej konzumáciou zver nespôsobí škody na poľnohospodárskych alebo lesných kultúrach, definujeme ako úživnosť poľovníckeho revíru. Zvyšovanie úživnosti patrí medzi priority členov poľovníckeho združenia v Horovciach pri Púchove, s ktorými sme na políčku vysievali miešanky.
Veľmi dôležité je jednoducho pôdu dobre na jeseň zorať. Zorať, ona nám v podstate dobre premrzne, potom predtým, než sa ide vysievať, sa jednoducho tá daná plocha musí dobre rozbrániť. Políčko bolo rozbránené, potom sme pomocou sejačky aplikovali miešanku pre zver. Jedná sa o viacročnú miešanku, to znamená, že takáto miešanka poskytuje či už kryt, alebo veľmi dobrú a kvalitnú potravu rôznym druhom zverí.
Políčko pre zver sme na jeseň poorali. Na jar nám trochu vybehol pír, viac ako mal, tak sa to ešte muselo prediskovať. A vlastne aplikovali sme osivo.
Tieto políčka, ktoré sú vytvorené pre rôzne druhy zverí, predstavujú jednak cennú potravinovú kultúru pre tú zver. Zveri dodávajú množstvo živín, bielkovín a takisto napríklad drobnej zveri poskytujú kryt. Konkrétne táto zmes, ktorú sme teraz vysievali, je zaujímavá hlavne pre jeleniu, diviačiu a srnčiu zver. Jednotlivé druhy rastlín v zmesi sú v podstate bohaté na bielkoviny. Zmes obsahuje lupinu úzkolistú, vtáčiu nohu, bôb, ďatelinu hybridnú, lansiaty, pohánku, hrach, lucerku siatu, viku, ďatelinu purpurovú, ďatelinu lúčnú, taktiež sme tam dali krmný hrach. a taktiež sme tam dali repku.
Každý druh zvery, od hrabavého vtáka až po veľkého jelenia, si tu nájde svoju potravu. Pás lucerny siatej sme vysiali ručne, bude ju využívať najmä srnčia zver.
Pri ručnom siatí je odchýlka nejakých až o 30% väčšej spotreby. Keď použijeme siačku, samozrejme, tak tam vieme to aj efektívnejšie, aj rýchlejšie zasiať a samozrejme máme menšiu stratu toho osiva. Samozrejme, treba dať aj pozor na to, aby to bolo naozaj dobre zapravené do zeme, aby nám to napríklad neviedli nejakí vtáci, takže naozaj to zabranenie je veľmi dôležité.
V Horovciach používajú rôzne zmesi, jedno alebo viacročné.
Tie jednoročné sú viac menej také krmovinové a sú primárne určené ako záchytné plochy. Viacročné rastliny sa hlavne používajú aj na tvorbu biopásov alebo aj rôznych kvetinových pásov.
Ja ako z poľnohospodárskeho podniku výroby súhlasím s tým, aby sa tieto políčka zakladali pravidelne, teda každý rok, pretože minimalizuje to škody na úrodách poľnohospodárov.
Pre zver je takéto políčko jednoducho možno že magnetom a keď je naozaj bohaté na rôzne rastliny, tak zver sa sem stále neustále vracia a tým pádom vieme aj my takýmto spôsobom zabrániť tým škodám na okolitých nejakých buď porastoch alebo poľnohospodárskych kultúrach alebo na záhumenkách a vieme tu naozaj tlmiť potom aj tú zver.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Turisti, ktorí radi využívate cestu z Hriňovej na Poľanu, teraz zvýšte pozornosť. Začiatkom jari ju začali rekonštruovať a my sme zisťovali, v akom štádiu sú práce a kedy bude cesta uvedená do prevádzky.
Lesná cesta Poľana je v dĺžke necelých 9,6 km, má dve vetvy, jedna je od vodnej nádrže Hriňová a druhá je od miestnej časti Priehalina a vedie vlastne až hore k horskému hotelu. Na ceste sa zrealizuje kompletné odvodnenie, či už priečne, pozdĺžne, vymenia sa priepusty, urobí sa odvodňovacia priekopa. S tým, že kde to terén vyžaduje, tak sa dajú aj dlaždené tvárnice. Kde bude potrebné, tak sa rozšíri, urobia sa oporné múry. A rekonštrukcia spočíva aj v samotnej rekonštrukcii vozovky. Tým, že sa upravia podkladné vrstvy, sa spevní. Pôvodná cesta bola zrealizovaná v roku 1962. Od tej doby boli urobené čiastkové opravy a zub času sa na nej poznačil, že treba urobiť aj tie podkladné vrstvy a navrch sa dajú vrstvy z asfaltobetónu.
Počas stavebných prác je lesná cesta zatvorená. Ak máte v pláne navštíviť chránenú krajinnú oblasť Poľana, v záujme vlastnej bezpečnosti sa vyberte po niektorej zo značených trás pre peších turistov.
Lesná cesta je v súčasnej dobe stavenisko, prebiehajú na nej stavebné práce a vlastne je uzavretá. Preto by sme chceli aj poprosiť verejnosť, aby počas doby realizácie stavebných prác využívali iné turistické trasy a zabezpečili tam ako aj vlastnú bezpečnosť, tak aj bezpečnosť pracovníkov zhotoviteľa. Podľa zmluvy o dielo by cesta mala byť do prevádzky uvedená 30.4.2025.
Chránená krajinná oblasť Poľana sa píši aj titulom Biosférická rezervácia. K laznickým osadám Iviny, Snohy a Vrchslatina patria aj Hriňovské lazy. Sú to úžasné mozaiky pásových oráčin, ktoré sa striedajú s lúkami a medzami. Rastú tu šípky, trnky i divé čerešne. Hlavným zdrojom obživy miestnych obyvateľov bolo obrábanie pôdy. Veľký význam mal aj chov hovädzieho dobytka a oviec, ale aj práca v lese a na parnej píle.
Dá sa sklbiť ochrana prírody, lesníctvo, poľovníctvo, obhospodarovanie pôdy v takom území, ako je Poľana?
Určite sa dá sklbiť. Treba si povedať priority a potom komunikovať. Príkladom boli vyhlásené tu pralesy Slovenska na dosť veľkej výmere. Sú hospodárske lesy, kde sa vlastne hospodári v lese bežným spôsobom alebo tými novšími spôsobmi a potom do tejto krajiny patrí aj poľnohospodárska krajina, kde chceme, aby boli zachované nelesné biotopy a takisto aj poľovníctvo ako jedna z činností vidieckého života človeka.
Poľovnícka starostlivosť o zver tu má svoje opodstatnenie i úspechy, čo dokumentujú každoročne chovateľské prehliadky trofejí, ale predovšetkým kvalitná a zdravá populácia jelenej zvery. no neopakovateľný ráz krajiny vytvárajú aj drevenice, senníky či zemiakové pivničky. V Hriňovej vznikali rozptýlené sídla kvôli ťažkej dostupnosti pôdy z obývaných oblastí. Aj preto tu majú lesné cesty svoje opodstatnenie.
Lesná cesta v prvom rade slúži na prevádzkové potreby, na ťažbu, odvoz dreva, v prípade požiaru, aby sa mohli tam dostať záchranné zložky, alebo v prípade úrazu, ktorý tiež dosť často v lesoch býva, tiež aby tam mohli prísť záchranári. A v neposlednom rade slúži aj širokej verejnosti, aby sa mohli dostať do lesa, či už cyklisti, alebo na peši, alebo aj autom.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Letné prázdniny sú pred dverami. Ak sa chystáte prežiť leto v lesoch, máme pre vás niekoľko tipov na výlet. Najskôr sa vyberieme na lesnícky chodník do Banskej Bystrice.
Nachádzame sa na jednom zo 40 lesníckych naučných chodníkoch, ktoré práve štátny podnik Lesy Slovenskej republiky pre tú verejnosť buduje.
Chodník prejdete asi za 30 minút, nemá žiadne prevýšenie, takže je to viac menej roztomilá prechádzka vhodná pre celú rodinu. Okolo rybníka rastú väčšinou jelše, jasene a vrby. Brehy a vodná hladina patrí kačiciam divým. Spoločnosť im robia mnohé druhy rýb a samozrejme rybári. Lesnícke náučné chodníky sú rozmiestnené po celom Slovensku a dostupné 24 hodín denne.
Za bežných okolností sú pre verejnosť otvorené naozaj 365 dní v roku. S výnimkou tých mimoriadnych situácií, ako je aktuálne vo Vidrovskej doline, kde tie obmedzenia vstupu sú, a teda informujeme verejnosť aj na našej internetovej stránke, ale tých ďalších 39 naučných chodníkov je pre verejnosť otvorených non-stop.
Ďalším typom na výlet je ľahko dostupný chodník s minimálnym prevýšením v okolí poľovníckeho kaštieľa Antonstál pri Trenčíne. V júni tu organizujú podujatia aj pre deti, zážitkové ekohry lesnej pedagogiky.
Niektorí kolegovia máme absolvované kurzy lesnej pedagogiky, iné je robiť program pre deti z materskej škôlky, iné zase pre štvrtákov, piatákov základnej školy. Spolupracujeme aj v rámci škôl v prírode so školami, robíme aj letné tábory pre detičky. Všade dávame vlastne dôraz na ten program lesnej pedagogiky a zážitkové učenie o lese, pretože to považujeme za dôležité, aby sme odovzdali to naše posolstvo, to lesnícke posolstvo, a že naozaj my sme tí, ktorí sa o ten les reálne starajú, ktorí sa starajú o tie lesné zvieratá a o všetko okolo toho. Spoznávame lesné huby, takisto zdôrazňujeme, že aby napríklad nerozkopávali lesné huby, ktoré sú jedovaté, pretože to, že nie sú pre nás dobré, neznamená, že nie sú dobré pre niekoho iného v tom lese, že sú príbytkom a potravou pre iné zvieratá, takže dáme na to a dôrazňujeme to, že všetko v tom lese má svoju opodstatnenosť.
Medzi obľúbené lokality patrí aj chodník lesného času v Čiernom Balogu, kde sa organizuje Deň stromu. Vzhľadom na aktuálne spracovanie kalamity sa Deň stromu uskutoční tento rok v Topolčiankach.
Aby nezanikla táto tradícia, tak tento rok sme sa rozhodli pozvať všetkých, ktorí naozaj toto podujatie poznajú, radi ho navštevujú, aby teda tú druhú júlovú sobotu prišli, ale miesto sa teda mení, presúvame sa do parku v Topolčiankach.
Bude možné prezrieť si park v Topolčiankach v plnej miere, v plnom rozsahu, v ktorom v podstate budú aj umiestnené tie hlavné atrakcie alebo hlavné body toho Dňa stromu, čo budú stánky lesnej pedagogiky a pridružených činností, ktoré tam budú odprezentované pre tú verejnosť.
A tá sa s lesníkmi cez letné prázdniny môže stretnúť nielen v lese, ale aj na ďalších podujatiach, ktoré horári pripravujú.
Potom nás môžete stretnúť na akcii Behaj lesmi, kde naozaj, keďže sme ten zakladajúci partner, tak tam budeme mať svoje stanovište, takže tam sa môžete s nami stretnúť. A potom na rôznych podujatiach, ktoré buď organizujeme my, alebo väčšinou teda sa ako spoluorganizátor na nich podielame, čiže budeme na Andrášiovských dňoch v Betliari a potom na ďalších.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 57. Reportáže si pozrite na www.halali.sk. Televízia Halali pre vás vysiela 24 hodín denne. Ak máte tip do vysielania, napíšte nám na mail halali@halali.sk. A buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.